Postulasagan, 7. kafli. Þá spurði æðstipresturinn, er þessu svo farið? Stefán svaraði, heyrið mig bræður og feður. Guð dýrðarinnar birtist föður vorum Abraham er hann var enn í Mesopótamíu, áður en hann settist að í Haran og sagði við hann. Far þú burt úr landi þínu og frá ættfólki þínu til landsinn sem ég mun vísa þér á. Þá fór hann burt úr Kaldealandi og settist að í Haran. En eftir lát föður hans leiddi Guðan þaðan til þessa land sem þið nú byggið. Ekki gaf hann honum óðal hér, ekki eitt þverfett. En hann hét honum að gefa honum landið til eignar og niðjum hans eftir hann, þótt hann væri enn barnlaus. Guð sagði að niðjar hans myndu búa sem aðkomumenn í ókunnu landi og verða þjáðir og þrælkaðir í 400 ár. En þjóðinni sem þrælkar þá mun ég refsa, sagði Guð, og eftir það munu þeir fara þaðan og þjóna mér á þessum stað. Guð gaf honum sáttmála umskurnarinnar. Síðan gat Abraham Ísak og umskar hann á 8. degi og Ísak gat Jakob og Jakob ættfeðurna 12. Og ættfeðurnir öfunduðu Jósef og seldu hann til Egyptalands. En Guð var með honum, frelsaði hann úr öllum þrengingum hans og veitti honum visku og lét hann ná hilli faraós svo að hann skipaði hann höfðingja yfir Egyptalandi og öllum eigum sínum. Nú kom hallari á öllu Egyptalandi og Kanan og mikil þrenging og feður voru höfðu ekki lífsbjörg. En er Jakob heyrði að korn væri til á Egyptalandi, sendi hann forfeður voru að þangað hið fyrra sinn. Og í síðara skiptið gaf Jósef sig fram við bræðu sína og faraó var kunn ætt Jósefs. En Jósef sendi eftir Jakobi föður sínum og öllu ættfólki sínu 75 manns. Og Jakob fór suður til Egyptalands. Þar andaðist hann og forfeður vorir. Þeir voru fluttir til Síkem og lagðir í grafreitin er Abraham hafði keypt fyrir silfur af sonum Hemors í Síkem. Nú tók að nálgast sá tími er ræta skildi fyrirheitið sem Guð hafði gefið Abraham. Fólkinu hafði fjölgað og það margfaldast í Egyptalandi. Þá hófst til ríkis þar annar konungur er eigi vissi skyn á Jósef. Hann beitti kyn okkar slægð og lék forfeður vora illa. Hann lét þá bera út ungbörn sín til þess að þjóðin skildi eigi lífi halda. Þessar mundir fættist Móse og var forkunnar fríður. 3 mánuði var hann fóstraður í húsi föður síns. En er hann var útborinn, tók dóttir faraós hann og fóstraði sem sinn son. Móse var frættur í allri speki Egypta og hann var máttugur í orðum sínum og verkum. Þegar hann var fertugur að aldri, kom honum í hug að vitja ættmenna sinna Ísraelsmanna. Hann sá eitt þeirra verða fyrir ójöfnuði og rétti hlut hans, hendi þess sem meingjörðina þoldi og drap Egyptan. Hann hugði að bræður hans myndu skilja að Guð ætlaði að nota hann til að bjarga þeim, en þeir skildu það ekki. Næsta dag kom hann þar að sem tveir þeirra slógust. Hann reyndi að stilla til friðar með þeim og sagði, góðir menn, þið eru bræður, hví eigist þið illt við? En sá sem beitti náunga sinn órétti hratt honum frá sér og sagði, hver skipaði þig höfðingja og dómara yfir okkur? Þú ætlað þú ekki að drepa mig eins og þú drafst Egyptan í gær. Við þessi orð flýði Móse og settist að sem útlendingur í Midianslandi. Þar gat hann 2 sonu. Að 40 árum liðnum birtist honum engill í eyðimörk Sínai fjalls í logandi þyrniruna. Móse undraðist sýnina, gekk nær og vildi hyggja að. Þá hljómaði rödd drottins. Ég er Guð forfeðra þinna, Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs. En Móse skeldist og þorði ekki að hyggja frekar að. En drottinn sagði við hann. Leys af þér skó þína, því að staðurinn sem þú stendur á er heilög jörð. Ég hef séð áþján fólks míns á Egyptalandi og heyrt andvörp þess og er ofan komin að frelsa það. Kom nú, ég sendi þig til Egyptalands. Þennan Móse, sem Ísraelsmenn höfnuðu með því að segja, hver skipaði þig höfðingja og dómara? Hann sendi Guð sem höfðingja og lausnara með fulltingi engilsins er honum birtist í þyrnirunanum. Það var Móse sem leiddi þá út úr Egyptalandi og gerði undur og tákn á Egyptalandi, í Rauðahafinu og á Eyðimörkinni í 40 ár. Þessi sami Móse sem sagði við Ísraelsmenn, spáman eins og mig mun Guð láta koma fram úr hópi ættmenna ykkar. Það var hann sem var í söfniðinum í Eyðimörkinni ásamt englinum sem talaði við hann á Sínaífjalli og með feðrum vorum. Hann tók á móti lifandi orðum að gefa okkur. Eigi vildu forfeður voru hlýðnast honum, heldur hrundu honum frá sér og þráði í hjörtum sínum Egyptaland. Þeir sögðu við Aron. Ger okkur guði sem geta farið fyrir okkur því að ekki vitum við hvað orðið er af Móse þeim sem leiddi okkur brott af Egyptalandi. Og á þeim dögum smíðuðu þeir kálf, færðu skurgóðinu fórn og glöddust yfir verki handa sinna. En Guð sneri sér frá þeim og let þeim eftir að dýrka her himinsins eins og ritað er í spámannabókinni. Ekki færðu þér mér sláturdýr og fórnir árin 40 í eyðimörkinni, Ísraelsmenn. Nei, þér báruð tjaldbúð Mólogs og stjörnu Guðsins refans, myndirnar sem þér smíðuð til þess að tilbyðja þær. Ég mun herleiða yður austur fyrir Babylon. Forfeður vorir höfðu vitnisburðar tjaldbúðina með sér í eyðimörkinni. Guð sem talaði við Móse hafði boðið honum að gera hana og hann lét gera hana eftir þeirri fyrirmynd sem hann sá. Forfeður vorir tóku við henni og fluttu hana með sér undir stjórn Jósúa inn í landið sem þeir tóku til eignar af heiðingjunum sem Guð rak brott undan þeim. Hver ný kynslóð tók við henni allt til daga Davíðs. Hann fann náð hjá Guði og bað að hann mætti finna bústað fyrir Jakobs Guð. En Salomon reisti honum hús. En eigi býr hinn hæsti í því sem með höndum er gert. Spámaðurinn segir: Himinin er hásæti mitt og jörðin skör fóta minna. Hvaða hús munu þér reisa mér, segir drottinn, eða hver er hvíldarstaður minn? Hefur ekki hönd mín skapað allt þetta? Þið harðsvíraðir og óumskornir í hjörtum og á eyrum. Þið standið ávalt gegn heilugum anda eins og feður ykkar. Hver var sá spámaður sem feður ykkar ofsóttu eigi? Þeir drápu þá er boðuðu fyrir fram komu hins réttláta og nú hafið þið svikið hann og myrt. Þið sem fenguð lögmálið hendur engla hafið samt eigi haldið það. Þegar ráðsherrarnir heyrðu þetta, trylltust þeir og gnístu tönnum gegn Stefáni. En hann horfði til himins, fullur af heilugum anda og leit dýrð Guðs og Jesú standa til hægri handar Guði og sagði: Ég sé himnana opna og mannssoninn standa til hægri handar Guði. Þá æftu þeir hástöfum, héldu fyrir eyrun og réðust að honum allir sem einn maður. Þeir hröktu hann út úr borginni og tóku að gríta hann. En vottarnir lögðu yfirhafni sínar að fótum ungum manni er Sál hét. Þannig grítu þeir Stefán. En hann ákallaði drottinn og sagði: Drottinn Jesús, meðtak þú anda minn. Síðan fjall hann á kné og hrópaði hárri röddu: Drottinn, lát þá ekki gjalda þessarar syndar. Þegar hann hafði þetta mælt, sofnaði hann.